Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien svečiuojasi kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas, kuris yra ir pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje. Ir šiandien kalbėsime vėlgi apie rugpjūčio mėnesio popiežiaus intenciją. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš esu savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė. Tai gerbiamas kunigė, kasgi ta popiežiaus intencija, priminkime Marijos radijo klausytojams.
Iš tikrųjų, mes klausydami Marijos radiją girdime, kad pasimelskime popiežiaus intenciją gauti atlaidus. Taigi mums tas girdisi, girdint tą paraginimą ir kokia būtų didelė svajonė, kad visą tą mėnesį, kuriame skelbiama atskiro mėnesio intencija, būtų svarstoma, meldžiamasi ir įsižiūrima, į ką bažnyčia kviečia, kam būti gailestingu, kam atverti savo ir sąmonę, ir savo širdį, nes tai yra iš tikrųjų vienijimasi su visa visuotinė bažnyčia, jos reikaluose užtariant pasaulį, ir bažnyčios reikalus, taip pat vienijimasi su Jėzaus širdimi, nes Jėzus iš meilės žiūri į pasaulį ir nori savo gailestingumą parodyti visiems pasaulio reikalams, ypatingai vargams. Nori, kaip Jėzus sako šventajame rašte, mato pasaulį ir mato kaip avis be piemens, mato kaip reikalingas tas gailestingumas mums, taip pat lietuviams nesvetimas rūpintojėlis, kuris irgi taip gailestingai žiūri į Lietuvą, į pasaulį, žiūri ir nori, kad mes visi prisidėtume prie jo širdies troškimo, melstis viena didelė intencija, bendromis intencijom, visuotinėm intencijom. Ir popiežius kiekvieną mėnesį paskiria tam tikrą temą. Dažnai tai susieta su to mėnesio aktualijomis, pavyzdžiui, vyksta kokios nors specialios dienos ar kokio renginiai, parašomi tam tikri laiškai, konferencijos būna. Noriu užakcentuoti to laikmečio skaudulius ypatingai, bet ir džiugius dalykus. Gal mažiau džiugių dalykų, bet daugiau tokie skauduliai yra, kad kažkokios pasaulis rytis kažko tai stokoja, kažkokios žmonių grupės vėl vargsta, vėl tas ryšys, kad tarp pasaulio ir bažnyčios atsirastų. Ir intencijos vis laik skelbiamos, kad žmogus, kuris meldžiasi, melstųsi bendruomeniškai su kitais ir tokiu pačiu būdu auktų gailestingume ir gautų per tai ir atlaidus. O atlaidai tai yra laikinosios bausmės panaikinimas, o ta laikinoji bausmė tai yra mūsų pasaulio prisirišimas prie pasaulio tą netvarkingąją prasme. Ir ieškojimas pasaulyje kažkokio tai tarsi išganimo, sudievinimas pasaulio. Tai kad ir patys nuo pasaulio atsirištume dievišką prasme, o kartu mylėtume pasaulį, gailėtume jo ir patys susilauktume gailestingumo.
O kada ir kaip mes sužinome popiežiaus intencijas to mėnesio?
Popiežius su jėzuitų pagalba, kadangi aš esu viso pasaulio vienas iš narių, būtent jėzuitų tinklą su popiežiaus struktūromis paskirtomis, sprendžia, stebi pasaulyje vykstančius reiškinius ir pasiūlo nuo kiekvienos šalies, nuo kiekvieno regiono, to regiono didžiausius vargus, poreikius ir tada sprendžia popiežiaus paskirti asmenys, grupės, kokios tos intencijos būtų pačios aktualiausios šiuo metu. Ir 2 metai prieš konkretų laiką jau būna paskelbtos visų metų intencijos. Popiežius jas patvirtina ir tokiu būdu visa bažnyčia gali ruoštis, apmastyti to mėnesio intencijas. Ir mūsų, kaip paprastų tikinčiųjų, užduotis yra, jeigu ir mes neskaitysime didelių traktatų ar specialiai kokių knygų ar kalbėsimės apie tai, tai bent jau melsdamiesi prisimenam, aha, šį mėnesį meldžiuosi, konkrečiai šį rugpjūčio mėnesį, už politinius lyderius. Taigi žinau, kad mano dabar maldos, kad prisidėtų prie valstybių gerovės, prisidėtų prie šalių valdymo, dieviškos valios prasme, kad tikrai atliktų kiekvienas politikas, kiekvienas lyderis savo vaidmenį, kam ir Dievas išrinko jį, kaip sako šventajame rašte, kad visa valdžia yra Dievo kažkokiu būdu išmintingu paskirta ir tada reikia melstis už savo lyderius, už savo valstybių vadovus ir nelaukti, kol jie nusipelnys kažko, tai kaip man vieną kartą parašė grubų tokį laišką į Facebooką, kad kodėl čia rašai, kad melstis už prezidentą, buvo kaip tik naujo prezidento išrinkimas. Nu ir tada logika prideda prie to paties, kad jis dar nieko nepadarė Lietuvai. Nu tai jeigu tokia logika, kad lauk dabar, kol kažkas kažką padarys, o kaip tik, kad ta valia žmonių būtų įgalinta, kad Dievas teiktų malonę, teiktų reikalingos sveikatos, išminties, nebūtų kokios nors įtakų spaudžiamas, tikrai galėtų vadovas daryti gerus sprendimus, kurie yra ir pagal Dievo valią, ir žmonių gerovę.
O kokia šio mėnesio, rugpjūčio mėnesio popiežiaus intencija, gal galėtumėt pakomentuoti ją ir supažindinti?
Jau truputį užsiminiau, būtent už politinius lyderius rašo, melskimės, kad politiniai lyderiai tarnautų žmonėms, dirbtų žmogaus pažangai, stengtųsi dėl bendrojo gėrio, rūpintųsi darbo netekusių žmonėmis ir pirmenybę teiktų vargingiausiems.
Na, girdime iš tikrųjų, čia iš savęs galvoju taip, kad visuomenėje visgi girdime, kad politika yra nelabai garbingas, švarus galbūt reikalas. Kaip jūs manote ir koks yra požiūris bažnyčios?
Iš tikrųjų, bažnyčia netgi labai išmintingai liečia tokias temas, kurios dažnai yra netgi visokių mitų apaugusios ir visokių iškreipto ir vaizdo turi. Iš tikrųjų, malda dėl to reikalinga, kad būtų gydoma tie reiškiniai, už kuriuos meldžiamasi. Nes kažkas tikrai yra jau prasmės klausimus sugedę žmonių supratime, aišku, pavyzdžiai rodo, kartais tikrai tą patvirtina, kad kažkas yra negerai su tas rytim. Ir dėl to ir meldžiamės, kad tikrai būtų viskas gerai, kad būtų gydoma tas rytis. Nu, tikrai politika yra privaloma, būtina. Galbūt tas žodis kažkaip tai netokią reikšmę turi, bet tai yra kažkas labai visuotino, kažkas, netgi vienas ar popiežius, ar rašytojas dvasinis sako, tai iš tikrųjų meilės sfera. Kaip mylėti kuo plačiau visuomenį, kaip mylėti kuo didesnę meilę. Tai yra politika, gal mes taip niekada nesusijojom, bet politikos reikalinga visada, kai reikia daryti geriausius sprendimus. Politika visada turi būti tada, koks tai yra sprendimų būdas, kokiu būdu bus padaryti patys svarbiausi sprendimai, kurie liečia žmonių grupės, valstybės, visą pasaulį, yra viso pasaulio politika ir kaip bus priimti sprendimai, kad bendras turtas, resursai, kaip, pavyzdžiui, konkretus pinigai, arba kažkokie ištekliai, kurios turi žmonės, šalys, o taip pat ir žmonės patys, kaip jų jėga, kaip visi tie resursai bus tinkamiausių būdų panaudota. Panaudota tam, kad tie patys žmonės ir valstybės klestėtų, kad būtų gerovė. Juk visi norim tos gerovės. Eikime į pačią mažiausią struktūrą, pavyzdžiui, šeima. Jeigu nebus šeimos politinės kažkokios laikysenos, pavadinkime taip, arba vadovavimo, kitas žodis gali būti, arba gerbuvio paskirstimo, jeigu nebus susitarimo, jeigu nebus suprasta, kokio tikslo mes bendrai siekiam ir kokių tikslų siekia kiekvienas atskirai, tai tada darys įtaką kažkas iš šalies. televizorius, dabar gal ne televizorius, bet internetas formuos, draugai, gal priešai, kaimynai, o gal vėl kažkas vis laik darys spaudimą. Jeigu nebus tvirto vidinio nusistatymo, kita žodis tai pačiai politikai, nusistatymas, vertybės, veikimo būdas, vadinkim visokiais žodžiais, čia apie tą patį kalbam, apie politiką. Taigi, jeigu nebus nuostatos būtent reikalingos, tada bet kas, o tuo pačiu ir piktoji dvasia įkiš savo trigrašį ir keis tada kryptį, ves kur nenorime. Tai mes labai gerai matome iš mūsų agresyvių kaimynų, kuriem tiesiog tiesiai šviesiai sako, jūs mažiai, jūs neturit visiškai jokios stuburo, jokio laikysenos, grįžkit namo, ar dar ką nors, ir tada jau bus gerai, nes jūs vis tiek kažkam vergausit. Ir tada vat prasideda politika, kaip derinti savo tikslus su kitų tikslais, kad būtų pasiekta bendras kažkoksai rodiklis, kažkokia vardiklis, kad tuos turimus resursus arba galimus įgyti resursus gerai nukreipti, kad žmonės gyventų solidų, garbingą, laisvą gyvenimą. Ir gal dar pakomentuočiau paties popiežiaus žodžius. Jisai ir duoda tokius orientyrus, ar ne? Sako, kad tarnautų žmonėms pirmas orientyras. Tai yra vertybės, žmogus yra pirmoji vietoj. Ne kažkokios tai ideologijos, kad laimėtų, ne kad žmogus būtų kažkaip apiplėštas, bet kad būtų jam padedama. Ne kad žmogus prisidėtų ir vergautų vienam žmogui, bet kalbam apie visus žmonės ir kokie jie bebūtų, kiekvienas savo srityje, savo įsilavinimo ar savo sveikatos būklėje, savo įtakos, kiekvienas turėtų, jam būtų pagalba iš vadovų, o ne tik tai tam tikri ponai ar tam tikri kokie nors tik tai nusipelnė kažko, o visi kiti yra tiesiog patrankų mėsa. O būtų tikrai pasirūpinta žmonėmis, ne ideologijom, ne daiktais. Kitas orientyras yra, kad dirbtų žmogaus pažangai, taigi tobulėjimo modelis turėtų būti kažkoks, kad žmogus įgytų reikalingą išsilavinimą, kad jisai dirbtų, kad jis ir poilsį turėtų, kad jo dvasia būtų tobulinta, taigi ir bažnyčia čia ateina į klausimą, ir tikrai jo nuomonė būtų gerbiama, kad jis galėtų reikšti nuomonę, taigi iš tikrųjų yra demokratiniai principai čia, kuri nors su demokratija gali tada atitinkamai šlubuoti, todėl pridedama dar paskutinis sakinys, kad pirmenybė teiktų vargingiausiams. O tai yra labai svarbu, nes jeigu viskas vyktų tik tai ekonomiškai pagrįstų mainų santykiais, vis laik atsiras vargingiausių, kurie netelpa į tą sistemą, dėl sveikatos, dėl savo kažkokių dalykų. Ir vis dėlto vargingiausiais reikia pasirūpinti tiesiog dovanai. Dovanai, žinant, kad ir mes visi patys esame vargingi. Ir žinant, kad Dievas ir pats Jėzus sutinkamas vargingiausias. Ir visos sistemos, kokios jos bebūtų tobulos, tokios net ko gero nėra, bet visai bus vargingiausi. Ir bažnytinis socialinis mokslas sako, valstybė, šalis, bendruomenė tiek yra stipri, tiek yra sveika, kiek jinai pasirūpina pačiais vargingiausiais žmonėms. Ir darant sprendimus, tikrai krikščioniškus, reikia atpažinti, kaip mano sprendimas paveiks pačius mažiausius, kaip paveiks vargingiausius. Taigi tai yra tam tikros sąlygos, kur leidžia nubrėžti aiškias ribas, negali daryti biznio iš bet ko, negali leisti savo visko, kas tik tai papuola, bet vis laik yra ta riba patys originiausi. Dar keli momentai, kad stengtųsi dėl bendro gėrio, taigi yra gėris visiems visokiems ir reikalinga tada tikrai išsiaiškinti, kur yra ideologijos, kur yra propagandiniai melai kokie nors, kur yra asmeninių tikslų, pavienių asmenų siekimas, reikia išaiškinti, iškelti į šviesą ir bandyti rasti tą bendrą vidurkį, koks jisai bebūtų, bendrą taisyklę kažkokią ir žiūrėti, kiek visos rytis paliečiamos, nes yra visa šalis, pasaulis yra kaip gyvas organizmas. Jeigu bus kažkur pertemta, iš karto reaguos visas organizmas. Jeigu bus kažkur atpalaiduota per daug, vėl reaguos. Taigi visur reikia žiūrėti, o kur tas gėris ir tikrai mokėti apibrėžti. Šitoj vietoj be maldos, be krikščioniško mąstymo sunku būtų suprasti, o kas tas gėris. Gali statyti bažnyčias, bet čia taip pat skelbti karą. Gali tiesiog vėl kažkaip šipsotis, dar kaip nors, o čia pat kirvį įtraukti. Tarsi viskas dera, bet tikrai tai nėra visuotinio gėrio ženklai. Visuotinio gėrio, bendro gėrio tikrai turi mokėti atpažinti reikalingai išmintis. Taip pat rūpintusi darbo netekusi žmonėmi irgi. Tai yra silpnaisiais, kurie dėl sistemos, dėl gyvenimo patenka į bėdą ir tikrai, kad būtų pasirūpinta tais, kurie iškrenta, kurie kažkokiu būdu neturi laikinai jėgų, o būtų integravimas ir su mažesnėm galimybėm, arba geriau sakyti, su kitokiom galimybėm, nes yra visi kažką turi savo būdu įdėti bendrą gėrį.
Tuomet gal turėtumėm tiesiog besimeldžiantieji prašyti meilės politikams ir teisingumo priimant sprendimus?
Taip, ir tai būtų meilė keleriopa. Meilė, kad patys politikai būtų perimti meilę, ar ne? Ir mums, kaip tiems, kurie stebime, kurie įgaliname politikus, juk tai mes išrenkam. Galiausiai, kad ir kokiu sudėtingu procesu pasiekė tas galutinis rezultatas, bet tai yra mūsų valios pareiškimas ir mums reikia tada meilę turėti ir mylėti netgi ne visai taip atitinkančią mūsų nuomonę. Mes turime laisvą žodį, mes, ačiū Dievui, gyvename ne kaimynį toj šaly, kur tiesiog mergina pakeitusi kainos lapelius gauna 7 ar 8 metus kalėjimo, kur visur atrodo pavojus, žmogus pavojus. Tikrai ačiū Dievui, kad turime laisvą žodį ir galim reikšti savo mintį, netgi prašyti savo politikų tiesiogiai atkreipkite dėmesį. Šita pozicija netitinka bendro gėrio ir tą daryti su meilė, nes meilė ne vien tik tai nuolaidžiauti kažkaip tai iš gailestingumo, bet ir laiku kažką pasakyti, pareikšti ir tai irgi meilė. Bet taip pat, kad politikai turėtų meilės, nors tai yra labai sudėtingas procesas pagalvojus, nes vis tiek pirmiausiai žmonės nori, nenori siekia gėrio, tarsi, kuris tampa paskui labai asmeninis tas gėris, tas gerbuvis toksai, suprantamas gėris kaip gerbuvis. Ir tada vat vis laik vat prašyti gal tos meilės, tokios išmintingos meilės, kad žmonės netgi rinkdamiesi kažkokią tai naudą, turbūt dažniausiai materialinė nauda arba kažkokio vardo arba kažkokių galių įgavimas, kad prie to dar matytų, kad tai dera ir su kitų žmonių pasirūpinimu. Ir, pavyzdžiui, toksai pavyzdys būtų, gal iš senesnių laikų stato ponai bažnyčią, ar ne? Ir jų toksai pirmasis momentas yra, kad jų pavardė, kad jų šeima iškiltų prieš krikščionišką, katalikišką valstybę, šalį ar vietovę, kokie garbingi žmonės, kad garbė jų augtų, ar ne? Bet kartu tikinčiųjų tauta turi ir bažnyčią, kur melstis. Taigi yra ir gėris žmonėm, ir kartu va tokia ne visai gryna intencija, ne visai jau tik dėl dieviškų dalykų, bet ir dėl, nu, to pačiu prašo, kad melstusi ir turi garantą, kad va šita giminė bus meldžiamasi už ją šitoj bažnyčiai. Nu ir va tai tokiu būdu kažkaip tai išvarto, kad sudera ir asmeniniai poreikiai ir troškimai, ir va ta visuotinesnė kažkokia tai gerovė. Ir ko gero reikia mums melstis, kad atsivertų akis. ne iš meilės, bet bent jau iš baimės, kad bus kažkaip tai...
Atsivertų akis kam?
Atsivertų akis, kad kaip suderinti, tai vat asmeninius poreikius, ar ten pralopti, ar ten savo vardą kažkokį, ir kartu, kad būtų pasirūpinama ir kitais. Jau tikrai pasirūpinti kitais iš grynos meilės turbūt jau sunkiai kam pavyks. Jau čia tik tai jau šventųjų ir viešpaties idealas. Bet vis tiek, kad kažkoks suderėtų vertybės, dorybės, kalbam apie dorybės, kad bent jau ne iš godumo kažkokio tokio aklo, ne iš kokio tai keršto, ne iš aistrų būtų siekiami dalykai, bet tikrai būtų kažkoks tautos kilnumas, orumas, turbūt netgi čia prisideda geopolitika, kai, žino, jeigu darys tokius sprendimus, kokius, tai tikrai įtrauks kitos šalys per tą patį godumą, per tą patį pinigų vaikymąsi, tiesiog įtrauks tave į ten, kur tu nenori. Jeigu atsiras toksai prablaivėjimas, kad palauk, jeigu mes tikrai vaikysimės tik tai piniginės naudos, tikrai kažkas pasiūlys tuos pinigus ir tave kreips, kur tu nenori. Tai vat, kad tas giedrumas, toksai išmintis būtų kartu su atsargumu, su tokiu jautrumu. Vat labiau vat to reikia išminties, jautrumo, atidumo, išmintingumo, kartu tokio savotiškos baimės prarasti savo ir kitų laisvę. Vat kažkokios tokios baimės, kad saugotųsi lengvabūdiškai daryti sprendimus, o darytų tikrai sprendimus, kurie tautą kelia ir padeda ją išlaikyti.
O ar ėjimas į politiką nėra puikybė, kaip jūs manote?
Ačiū Dievui, kad jeigu, pavyzdžiui, žmogus su vertybėmis, su dorybėmis jaučia poreikį, kad jeigu ne aš, jeigu ne mes, jeigu ne mūsų šita politinė kryptis, laikysena, tada kas pasirūpins šitą šalim? Tikrai yra labai gražių pavyzdžių, ypatingai tikintys jauni žmonės mokinasi politinių mokslų ir kažkokiu būdu įeina į politiką ir daro, kad ir kokia ten pažanga bendrai geroviai. Aišku, politika vis laik pasižymė tuo, kad reikia prisimti labai tam tikrą kryptį ir negali būti visuotinas visame kame, visose sprendimuose. Nes politika yra kažkokio tai partijos ar kažkokia dalis, būti dalimi. Bet tame ir yra, tada atsiveria dialogo galimybė ir poreikis, kad kuo būtų išmintingesnis susitarimas dėl to bendro didelio tikslo, kad skirtingos kryptys, kurios akcentuoja skirtingus akcentus, suderėtų kažkaip. Va čia ir reikia tos šventosios dvasios, čia reikia tos išminties, kuri taip paslaptingai veiktų, nes iš kitos pusės politinės kryptys, ideologai, jie tiki tam tikrą nematomą ranką, kuri kažką tai keičia. Pavyzdžiui, komunizmas savo idealioji formai tiki, kad vat reikia, jeigu atimti iš visų turtai, visi bus pažeminti, sutrinti su žemėm, tada visi augs kaip darni nauja tauta ir vienas kitam padės ir viskas vyks pagal poreikių ir pasiūlos būtent sistemą. Tik tai aišku, nepramatė, kad tie, kurie sutrina, jie savęs nenori sutrinti. Ne? Tai atsiranda kažkokių tai sistemos klaidų ir panašiai. Taigi tiki kažkokia bendra iš prigimties kylančia kažkokia vienybė. Arba kapitalizmas vėl turi savo nuotykių, kad vat, visi sieks kažko tai padės vieni kitiems poreikius patenkinti. Ir panašiai, ir paskui pastebi, kad, o vis dėlto dalykai, kurie nebūtini yra, bet kurie skatina godumą, kurie skatina puikybę, jų vertė, jų pardavimas, pirkimas daug labiau apsimoka, arba kur skatina karus, skatina vat, kažkokias sveikatos reikalus, mediciną, grožio kažkokie dalykai, ar ne, vaistų pramonė, ar ne, tada vėl visokie vat santykiai, daugia vaikė šeima, a, neapsimoka, neapsimoka, didelio biznio nedaro. Geriau, kad būtų pora, kuri neturi vaikų, bet dėl tokio prabangos prekės jiems svarbiau, o tada didesni pinigai. Ir jeigu politika pasiduoda šitai krypčiai, tada jau gundimas čia pat, jau jisai jau traukia, darys sprendimus ne tai, kas žmonėm gerai, o kas neša pelną, kas neša kažkokį biznį. Tai vat vėl, kad atsimerktų akis, mums reikia kažkokio tai melst išminties, pabudimo, kad nebūtų aistrų, nedorybių vedama politika, o būtų politika, kuri dorybėm paremta, būtų aukštesnėm vertybėm.
O ar krikščioniška kritikuoti valdžią? Taip smagu ir taip dažna.
ir kažkaip tai jo, tai yra kritikos būsena, bet vat, galbūt galima čia iš karto ir pasinaudoti šio mėnesio intenciją. Būtent pradėjai kritikuoti, tai yra vos nenatūralu, nes jeigu nekritikuosi aukštesnės valdžios valstybių iš šalies lygmeniu, tai kritikuosi savo vadovų, savo galiausiai gali ir kritikuoti net ir savo šeimos situaciją, savo kaimynų, savo gatvės situaciją, visur yra kažkokia politika. Ir labai saldu yra kalbėti kažkaip tai pažeminančiai, kažkaip tai, nes tai kažkaip tai ne taip skauda, ne taip ta neteisybė taip smaugia, nes vis laik kažkur yra neteisybės. Ir vėl tada prieinam prie to paties poreikio – melstis už vadovus. Melstis už vadovus, tada ir ne tik valstybė, bet ir atskirų sričių, atskirų vietovių, darbų ir panašiai. Melstis už vadovus ir jeigu tik pradedam šnekėti apie kitą, jau esam skolingi maldą. Pašnekėjai, pasimėgavai, aha, paskui pabudai, supratai, kad a, tikrai tai buvo negerai ir aš meldžiuosi už tada tuos politikus, kuriuos paliečiau, vadovus ir taip pat už tuos žmonės, su kuriais kalbėjau. Nes ir tas žmogus kenčia nuo kažkokios neteisybės, jeigu taip saldu kalbėti, ir aš kenčiu, reikia gydytis. Taigi malda turi būti šita, kuri gydo. Malda, kuri gydo santykį tarp vadovų ir pavaldinių. Tai visada šita sistema bus, visą laiką bus vadovų, o ir patys tampame kažkame vadovai. O kaip reikia daug maldų mums, kad mes darytume teisingus, gailestingus, išmintingus sprendimus.
Bet jeigu aš esu, pavyzdžiui, sergantysis ir man ten kokiu nors įstatymu nekompensuoja ypatingai brangių vaistų, sakykime, ką mes dažnai girdime, ir negi aš net tokiu atveju negaliu kritikuoti valdžios, jeigu man tiesiogiai skauda, ar ne, dėl to priimto sprendimo.
Kritikuoti galima ir kuo konstruktyviau, jeigu tik galima paveikti, nes gali tupėti kažkur kampelėje ir kritikuoti ir niekas tavęs negirdi, tai jeigu tik gali kažkokią įtaką padaryti, o paprastas žmogus, ką jis gali padaryti, nebent padėjoti kažkaip tai pas gydytoją ar pas kažką kitą, bet malda tikrai galima. Sakai pagal savo poreikius, pagal savo teisybės, neteisingumo kažkokį išgyvenimą ir dar kažką, tikrai reikia sakyti, tame ir esame laisva valstybė ir pagal tai ir atpažįstame, ar laisvesame, ar ne, o gal užšiaupia tie, kad net galvot negali. Net negali, kaip kad kai kuriuose kaimynėse valstybėse, jeigu kažkas pasiskundė, kad jų tiltą nuplovė srauniupė, netgi gali gauti teismo ieškinį už tai, kad jisai šmeižė, ką dabar šmeižė, nu galbūt netgi šmeižė to šalies kariuomenė galiausiai. Visiškai logikos nėra, nes vat, šmeižia tokia tiesa. O kažkas kažkur tai lopsta iš gautų pinigų. Grįžtam prie žmogaus, kuris turi poreikius. Tikrai džiaugiamės, kad galima kalbėti. O gal sutiksi žmogų, kuris turi įtaką kažką keisti. Bet malda patikėti, kad mes dabar visuotiniai bažnyčiai, visi melsdamiesi šitą popiežiaus intenciją viso pasaulio gerbūvio prie išmintingų sprendimų ir gali tada kažką paliesti labai konkrečiai. Mes nežinom, kokie vargai yra, netgi nusteptume, kokioje Afrikoje ar Azijoje, kokius vargus išgyvena, arba turtuoliai kokius vargus išgyvena savo ruoštu kažkur tai. Nu, tikrai mums taip ir būna gal labai svetima, bet tikrai melsdamiesi mes ir patys nuo keršto, nuo neteisingumo žaizdų gyjame. Mes patys gyjame. O kartu žinome, kad visa bažnyčia melsdamasi tikrai yra toje dvasioje ir toje jėgoje, kad tikrai tikėjimo vertybės, dorybės įsitvirtins žemėje. Ir jau dabar galim labai pasidžiaugti. Nuo tų laikų, kai įkurta yra katalikų bažnyčia, Kristus atnešė gerą naujieną, kaip visą pasaulį paveikė krikščioniškas mąstymas. Nors gali Dievo neįvardinti, arba netgi tikėti kitokią religiją, bet visur krikščioniškas dorybių supratimas, net ir tas pati demokratija, kokia kilo ne iš kažko kito. Aišku, turime omeny ir pas graikus buvo demokratija, bet jau mes turim kitokį supratimą krikščionišką, kur yra ligoninės, kur yra pasirūpinama senaisiais žmonėm, kur su kitokiam galimybėm vėl, net ir tas pas kitos orientacijos žmonės priimti, kitokio mąstymo, visa tai turi tikrai būti ne vien tik prigimtiniai dalykai, bet jie yra jau krikščioniško mąstymo paveikta, jau yra krikščioniškų dorybių ir tai yra daugybės maldų, krikščionių maldų už to stovi. Ir mes tiesiog prisidam prie, ne kažką naują sugalvom, bet tiesiog tęsiam krikščionišką laikysiną melstis už šį pasaulį, kad tai būtų tikrai Dievo valios išsipildymo vieta.
O kodėl malda popiežiaus intencija yra būtina? Norint gauti tos bažnyčios skiriamus, tai yra būtina.
Ko gero, galima apie tą patį kalbėti, apie visuotiną gailestingumą, apie visuotiną tokį, vat, kad kuo širdis mūsų būtų visuotinesnė. Nes jeigu visi melsimės tik tai, nu, pavyzdžiui, patį galutinį tikslą siekdami, kad man būtų gerai ir kad mano mirusiesiams, nu, dar mano gyviesiems, jeigu apie tai tik tai suksis, mes pamiršime, patį Dievą net gali pamiršti. Nes tada, kodėl reikia to Dievo, kuris viso pasaulio valdovas, tada galim savo dievuką turėti kažkokį naminį, kaip ir kad kurios religijos tokį ir turėjo. Šeimos dievai, šeimos kažkoks tai šeimos, vat, koks nors dievukas. O mes dabar kalbam, meldžiamės visuotino dievo, universalaus, viso pasaulio, visos kūrinijos viešpaties. Todėl ir mūsų maldos turėtų būti kiek galima visuotinesnės. Siekiam ne tik savo gerbūvio, bet siekiam visam pasauliu ir bažnyčiai gerbūvio. Ir todėl melsdamiesi popiežiaus intenciją prieš kelis šimtus metų popiežių intencija buvo labai stabili, vis laik pasikartojanti. Tai buvo kalba irgi apie bažnyčios gerovę, tikėjimo sklaidą, apie krikščionių priešų sutramdymą, išvadavimą iš visokių blogybių ir tiesiog, kad būtų tvarka šiam pasauliu. Tai realiai mes už tą patį meldžiamės, tik tai meldžiamės kažkokią tai niuansą pastebėdami. Ir tokiu būdu tikrai atitinka ir mūsų prigimtį, kad kiekvieną mėnesį einame su tam tikru ritmu su bažnyčia, melsdamiesi va ta kažkokia universalia intencija, kur vienas žmogus jokių būdų nieko nepakeis. Nei jisai praktiškai pakeis, nei jisai ir malda pakeis. Bet kai žinome, kad mes visi bažnyčios nariai, kurie tik sąmoningesni, daug dievė, kad visi sąmoningai melstusi tokią intenciją, susibūrėm ir meldžiamės jau užtarimo malda, kuri jau siekia dangų tikrai. Siekia, kaip Dievo tauta Egipte būdama šaukėsi Dievo ir Dievas sako, pagaliau aš išvesiu savo tautą, aš išgirdau jos maldą. Aš išgirdau maldą, tai ims ir išvesiu.
O tai jeigu aš nežinau, sakykime, šio mėnesio intencijos ar ne, popiežiaus, o atlaidų, taip jo noriu. ir ar įmanoma melstis tuomet tiesiog kažkaip taip bendrai?
Iš tikrųjų, nuorodose parašyta, kad užtenka melstis popiežiaus intenciją, jeigu ir nežinai tos intencijos turinio. Bet mano kaip koordinatoriaus Lietuvoje maldos tinklo svajonė ir noras, ir čia ir kalbu apie tai, kad tikrai ugdytumės sužinodami tą intenciją, kad tikrai pasvarstytume. Juk yra labai elementaru ir mūsų, kai mes meldžiamės už savo namiškius, pavyzdžiui, jie sako, pasimels, kad sveikata būtų gera. Tai mes nesimeldžiam, kad bitės neštų medų, ne? Bet labiau sveikatos prašome. Ir tikrai mums tada atitinkamai ir skauda viduje dėl to sunkios situacijos žmonių. Taigi, kadangi kalba eina apie atlaidus, tai kalba eina apie skaistyklos reikalus. O skaistykla tai yra išgryninti savo širdį, išvalyti nuo nereikalingų prisirišimų, nuo kažkokių dalykų, kurie mus veda ne link dangaus, o veda kažkur į kitą pusę. Taigi yra skaistykla, mes pakeldami maldose visuotinus pasaulio dalykus, bažnyčios dalykus, mes tokiu būdu ir patys gydomės, mes patys išgyvename ištyrinimą, išgryninimą, mes tampam meilesni, švelnesni, o gal net ir teisingesni, mažiau tų baimių, mažiau kažkokių tai susismulkinimo, nes galiausiai turi matyti dangaus viziją, mes gi į dangų einame, mes meldžiamės ne šiaip su tik tai iš savo malonumo ar iš savo kažkokių grinai poreikių šios dienos. Kalbam apie dangaus poreikius ir tikrai melsdamiesi už pasaulį mes meldžiamės taip pat ne dėl to, kad pasaulis tik tai gražiai gyventų, bet kad šitas pasaulis būtų išganytas. Galiausias mūsų troškimas yra išganimo. Net jeigu ir, pavyzdžiui, žmogus serga ir prašom sveikatos ir nebus tos sveikatos, bet vieno dalyko tikrai bus Dievo malonė. Dangaus karalystės. Štai dėl ko mes kovojam galiausiai. Mums reikalinga, net ir jeigu, pavyzdžiui, būna meldžiasi už vaikus, kad jie gražiai užauktų, kad jie taptų, o viskas rodo kitaip. Tai tikrai ir mūsų malda nepaveiks tiesiogiai, kaip mums norėtųsi, bet prašom bent jau išganyti, kad žmogus būtų tavo rankose, Dieve, kad būtų tikrai tavo akise priimtinas, ar ne, kad ir koks tas gyvenimas gali būti ir ypatingai būna visokių pasirinkimų ir tikrai tai ir čia mūsų vienintelė ir viltis, kad yra dangaus karalystė, yra tas Dievas, kuris galiausiai visą šitą pasaulį gali pašventyti. Gali ir kiekvieną struktūrą šio pasaulio, kiekvieną žmogų, tautą pašventyti.
Turbūt apibendrinant, reiktų sakyti, kad verta mesti visus stereotipus, kritikas valdžiai ir tiesiog melstis. Ir kad melsdamiesi už valdžią, net nebejojant, turėtumėm sulaukti geresnių valdžios sprendimų.
Nu, taip mesti lengvai nepavyks kritikos, ne, turime būti sąmoningi ir vertinti, bet melstis privalom. Maldoje kažkas turi pakeisti mumise. Tas pats, kaip viešpats sakė, melskitės už savo priešus ir persekiotojus. Aš nesakau, kad politikai yra priešai ir persekiotojai, bet visada kažkas netitiks, kažkas vis laik bus netobula, o tai vis laik žaidžiamus. Todėl reikia melstis, kad ir patys būtume kaip Jėzuje, visas tas kryžiaus našta, visa kryžiaus kančia jį palėtė, bet iš jo neišėjo jokios keršto, jokio užsirūstinimo, prakeikimo neįvyko pas jį šito dalyko. Taip ir mumise malda, jinai keičia mus nuoskaudas, mūsų poreikius kitaip parodo ir kartu vat, tikrai kažkas keisis. Tik šventieji patvirtina, pats Jėzus sakė, melskitės ir bus jums duota. Netgi Jokūbas pasakė, jūs meldžiatės ir negaunat, nes blogai meldžiatės, norėdami patenkinti savo įgūdžius. A, tai reiškia, maldoje netgi mes patys išsilaisvinam iš tų pačių įgūdžių, iš kažkokių nedorybių, patys tampame, bent jau patys atsiverčiam politikų sprendimų akivaizdoje, melsdamiesi, mes patys atsiverčiam pirmiausia. O tai tikrai didžiausia nauda, nes mes pirmiausia turim būti išganyti ir mes perkeisti. O jeigu Dieve duok ir pagerės, ir tas tikrai vyksta, nu, ir tikrai atsiranda, vyksta Dievo dvasia, būrė žmonės, Dievo dvasia duoda minčių. Tikrai žmonės susibūrė kažkokiu būdu, kad įvyktų kažkoksai link gero judėjimas. Nes kitaip, jeigu taip nebūtų, nu, tai viskas yra beviltiška, tik blogin, blogin, blogin. O nėra taip, nėra, kad visiškai blogin. Visada atsinaujinimo yra galimybė. Visada Dievo dvasia veikia. Tai geriau tegu Dievo dvasia veikia, negu kažkokia paslaptinga atskirų ideologijų ranka.
Tai dėkoju Jums už pokalbį, o Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien studijoje svečiavosi kunigas jėzuitas, pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje Mindaugas Malinauskas, o jį kalbino savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė. Sudie.
Sudie.